Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Dana Makovičková. Dana je zkušená koučka a psychoterapeutka, která svým klientům pomáhá zvýšit sebevědomí a schopnost radovat se ze života. Je trenérka Soft Skills, která má přes 13 let manažerských a obchodních zkušeností s přístupy systematického koučování a gestalt psychologie, má zkušenosti s vlastním podnikáním a tréninkem zaměstnanců, včetně managementu. Dano, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste přišla.
Těšila jsem se na vás.
Vy působíte jako koučka a psychoterapeutka. Rozlišujete striktně mezi těmito dvěma oblastmi? Jste víc psychoterapeut nebo kouč?
No, obojí nerozlišuju. Je to možná i kacířská myšlenka, ale prostě oba ty přístupy kombinuju podle potřeby klienta. Doplňuje se mi to. Když jsem kdysi přemýšlela, co by mohlo vylepšit moje soft skills tréninky, tam jsou chvíle, kdy máte najednou tendenci s těmi lidmi pracovat dál a už vám na to klasické metody nestačí, tak jsem procházela celou řadou kurzů a nejvíc mě zaujal kurz gestalt psychoterapie, což byl dvouletý gestalt psychoterapeutický výcvik a systemické koučování. Ten gestalt se mi líbil obrovským množstvím experimentů, protože je takový hravý, zajímavý a těmi experimenty vás má nějakým způsobem dovést do podvědomí, abyste vlastně si tam vybral to, co pro vás je dobré a mohl lépe směřovat ke svému cíli. A systemické koučování vlastně má cíl stejný, prostě spokojený život, naplněný život, úspěch, ale jde na to zase pro mě takovou logickou a pochopitelnou strukturou. Měla jsem pocit tedy, že jak to koučování, tak ta psychoterapie se mi doplňuje, jenom jsem zjistila, že nesmím říct na psychoterapii, že vlastně teda mám někde klienta a na koučování se zase nesmím poplést a nesmím teda koučovaného nazvat pacientem.
Stává se vám to?
Jo, ne, nestává se mi to, ale narazila jsem, já jsem vlastně oba ty kurzy studovala zároveň. A když jsem u nich našla ty podobnosti, tak jsem to teda tam i onde zvěstovala s velkou radostí, jak se mi to hezky propojuje. A na obou stranách jsem narazila na takovou stavovskou hrdost a nepochopení, protože prostě coaching je coaching a v žádném případě to není terapie. A terapie zase není nic tak komerčně nepěkného, jako je coaching.
My co běžně nechodíme na psychoterapie nebo nemáme doma v obývacím pokoji kouče. Povězte mi, v čem je rozdíl? Podle čeho poznáte, jestli mi stačí kouč, anebo už potřebuju psychoterapii?
Jo, představte si, že máte žebřík a po tom žebříku vlastně jdete, lezete někam nahoru za svým cílem. A ten coaching si představuju, že ten žebřík je poměrně prázdný a že pilujeme teda některé dovednosti a zejména vůli, odhodlání, abyste nahoru vylez. A ta psychoterapie je trošičku o tom, že na tom žebříku najednou se vám zatočí hlava, leknete se, zjistíte, že máte špatné boty. Prostě najednou, jako kdyby na tom žebříku byly navěšeny chybné vzorce, které jste si kdy od mládí udělal, introjekty, nezhojené jizvy.
Introjekty.
Introjekt je pojem z psychoterapie, používá se také pojem emoční vzorec a je to taková zajímavá věc, která nás může likvidovat úplně od dětství. A vzniklo to tak, že když jsme byli malí, tak jsme samozřejmě od rodičů a kamarádů a známých dostávali spoustu senzačních rad, co nemáme dělat, co máme dělat a některé ty rady se do nás zažraly. Já tomu říkám a je to i termín, že jsme jakoby spolkli, proto introjekt a je to třeba hodná holčička nezývá, hodní kluci nepláčou, všichni chlapi jsou potvory, všechny ženský jsou potvory, na tohle nemáš, na tohle nestačíš. A pokud se tohleto děcku dostatečně často opakuje, tak to do něj vlastně vleze jako nežádoucí vzorec chování a ten se potom má tendenci vynořit v nejmíň šťastnou dobu. Vem ještě jeden příklad. Řekněme, že jste z rozvedené rodiny, a od jak živa slýcháte, jak prostě ti chlapi myslí jenom na jedno, což nevylučuju, ale že myslí jenom na jedno, jinak se s nimi teda nedá absolutně vůbec žádným způsobem počítat.
No a ženský myslí na dva.
Aha, nechám se poučit.
Protože toho zvládnou víc.
To je pravda, to je pravda. No tak pak možná i daleko víc než na dva. Mm-hmm. Ale nepřiznáme to, protože třeba já to nepřiznám, protože mám v sobě introjekt, že se to na ženu nesluší. A některé ty introjekty, některé ty vzorce se mohou takhle nešťastně objevit a pokud si jich nejsme vědomí, tak můžou napáchat, opravdu ovlivnit hodně negativně celý život.
Proč nám to vlastně říkají, když jsme malí? Proč říkají, na to nemáš, to nezvládneš? Proč říkají, že kluci nepláčou a holky nechtějí sex?
Aby nás ochránili.
Před kým?
Před světem zlým. Jo? V podstatě je to takové projikování, projekce vlastních zkušeností do toho dítěte, svých snů, svých nezdarů. Takže je hodně pravděpodobné, že třeba maminka, která nemá vyřešený vztah s muži, protože ji nějaký opustil, a možná to byl opravdu sýkr, možná ne, je to jedno, ale prostě ji opustil, v ní vznikla bolest, jizva a tím pádem potřebuje říkat své holčičce, pozor, všichni chlapi jsou dobytci. A holčička roste, má nějaký kamarády a přestože se říká, třeba to tak není, najde si nějakýho chlapa, se kterým chce žít, se kterým chce být šťastná, něco se stane, on ji opustí. A najednou ten léta už zapomenutý vzorec, všichni chlapi jsou dobytci, z ničeho nic vyraší.
Není to tak, že když máme v sobě introjekty od rodičů, tak v podstatě podvědomě neustále hledáme důkaz, že to je pravda?
Naprosto přesně. Jo, hodně časté je, že taková ta věta, už je to tady zase. Vždyť jsem to říkala. Prostě jinak to nebude. Svět je zlej.
Teď jste mě úplně naštvala tou větou, to slyším často doma.
Kterou konkrétně z nich?
Už je to tady zase.
Už je to zase, no.
To jsou takové ty typické vždycky a nikdy věty. Nejlépe ještě ve dveřích, jsem si ani nezul boty.
Aha.
A už slyším, vždycky přijdeš pozdě, nikdy
ano,
nekoupíš.
Ano. A to není o vás, ale je to vlastně o té osobě, která to říká, protože ona má jizvu a do té jizvy to zapadlo. Můžu klidně říct svůj vlastní příklad. Kdysi jsem, teď jsem se teda možná trochu odhodlala nebezpečně, ale zkusím. Řekněme, že
to
jsem
nevadí,
žila...
To nevadí, my to nevystřihneme a zůstane to jenom mezi námi.
Ano, to jsem ráda. Řekněme, žila jsem s mužem, jehož obrovským handicapem bylo, že nikdy nepřišel včas, nedalo se s ním počítat. A tahle ta bolest prostě ve mně zůstala, že i po letech, kdy mám kvalitního partnera, který tohle nemá, stačí, on může 40krát přijít včas a jednou nepřijde včas a mě tam naskočí fufrem a to neovlivním, prostě teda ten model, už je to tady zase.
Já se teď vydám trošku do odbornější roviny, protože to mě zaujalo. Čím se to projektuje? Kam se zapíše tahle ta negativní zkušenost? Je to neokortex nebo?
Ne, amygdala. Jo, vysvětlím, když jsme teda zabrousili, řekněme, pro posluchače, kteří by třeba nevěděli, mozek má 3 části, když to zjednodušíme. Ta nejstarší, stará spousty set milionů let, říkáme jí plazí mozek a je to v podstatě takový náš autopilot, který řídí až 90% našich reakcí a umí v podstatě jenom 3 programy. Uteč, ustrň, útoč. Nic jiného neumí a tenhle ten mozek nás vlastně chrání před nebezpečím, před jakýmkoliv nebezpečím. Kdysi, jmenuje se plazí, protože vlastně ho máme společný s plazy, kdysi to bylo legitimní, protože pokud jsme potkali někde v pralese nějakou tlupu dalších neandertalců, tak prostě bylo dobrý okamžitě si je oskenovat a buď zaútočit nebo zmizet, nebo dělat mrtvého brouka. Jenže dneska většina stresorů je psychosociální povahy nebo prostě povahy, kterou těžko budeme řešit útěkem nebo úderem, rozuří vás šéf na poradě, no tak jednomu vrazit nebo utéct není úplně to pravý, i když ten mrtvý brouk by se tam možná hodil, ale vrátím se k tomu.
Já bych měl k tomu teď dotaz. Mm-hmm. Ten limbický mozek používáme denně, neustále, pořád nám funguje.
Ano, ano.
A třeba ten útok pro mě je ve chvíli, když je nějaká porada nebo konflikt, tak je to eskalování hádky, že se projektuje ta agrese verbálně, protože už nejsme navyklí to řešit fyzicky, ale je to útok z toho limbického mozku.
Ano.
Nebo se pletu?
Ne, tohle ta reakce, jde o to, jestli to realizujete. Realizace je už záležitost neokortexu. Ale úplně ta první reakce, kterou vám naskočí a kterou nejsme schopní předběhnout ani ovlivnit, jsou ty 3 modely. Útoč, uteč, ustrň. Okamžitě téměř se k tomu nabaluje reakce takzvaného mozku Savčího, který je mladší a který může za emoce a za vzorce chování. Čili vy se, ve vás je taková ta chuť někomu nějakou vrazit nebo zdrhnout a k tomu vám tam naskočí emoce, vztek, zoufalství, strach, možná taky někdy radost, je hurá, konflikt, to já jim to teda ukážu, já jim to všem natřu. A k těmhle těm reakcím emočním se ještě může nabalit vzorec chování, uložený právě tady v té oblasti, který vám řekne, už je to tady zas, jo? A nebo teď se nesmím nechat porazit. Prostě něco, nějaký ty hybný motory, jako by ten nahraný software, který nám tam pořád jede.
Dejte nám tip. Když přijdeme domů a doma čeká protějšek a ona má ty svoje vzorce, například vždycky ten můj bývalej chodil pozdě.
Tak.
A ozve se to z kuchyně. I když jsem 40krát přišel včas. Co s tím mám dělat? Rozumně. Pozdě už jsem přišel a teď přišla tahle výtka ve dveří.
Jo, co se ve vás odehrává? Vlastně to první, když přijde ta výtka, co vám spustí ten plazí mozek?
To je asi individuální. Hospody jsou plné utěkářů.
Ano, ano, anebo teda zmydlit manželku, to známe taky. Jo, pak tam máte takový ty emoce jako hrdek, je to nespravedlivý tohleto, nebo vztek, prostě přišel jsem, chtěl jsem říct něco hezkého, zklamání. To už nám pracuje ten savčí mozek a my teďka potřebujeme, my máme kliku, že mezi savčím mozkem a neokortexem je snad 2/7 zpoždění. A v tuhle tu chvíli my máme šanci ne ty reakce úplně anulovat, ale aspoň je zastavit. Vy v tuhle tu chvíli si můžete říct, co se mi teďka děje. Vy, abyste se dostal do toho neokortexu a mohl tu situaci s grácí zvládnout, tak potřebujete, co já tam radím, nádech-výdech, ten se radí běžně a ten nádech-výdech je dobrý proto, že už v tu chvíli, kdy si řeknete pozor, musím se nadechnout a vydechnout, už jste automaticky v neokortexu. To je první rada, nádech-výdech. Druhá rada je pojmenovat emoci, co cítím. Opravdu emoci. Vím, že když trénuju nebo koučuju nebo terapeutuju lidi pragmatický, což je v podstatě většina lidí kolem nás, tak jako říkají, jak co cítím a jsou schopni mi popisovat myšlenky. Ale co cítím, jestli je tam třeba strach nebo vztek. A už jenom tím, že se zkusíte zamyslet nad tím, co cítíte, to je úplně jedno, co cítíte, pomenujete, nepomenujete, zase se znova dostanete do toho neokortexu a tam už se opravdu vědomně rozhodujete. Vy se klidně můžete vědomě v tom neokortexu rozhodnout, že
odcházím do hospody.
Přesně tak. A nebo manželce nějakou ubalíte. Ale už to není takový to emoční rozhodnutí prostě nějakého toho opočlověka, ale už jste to protáhl tou mozkovou rozumovou kontrolou.
No ono to manželce ubalíte, to je legální jenom jeden den v roce, když jsou Velikonoce. Tam to schytá. A jinak nevím teda.
No.
Vy trénujete strašně moc věcí. Soft skills, věnujete se různým oblastem, vedete lidi, učíte je, jak se motivovat, děláte týmovou spolupráci, věnujete se stresovému managementu, vyjednávání. Co z toho je vaše nejoblíbenější téma?
Jak kdy? Já vždycky, když tuto otázku dostanu, tak se snažím pracně přemýšlet. Já mám pocit, že mám všechna ta témata hodně ráda. A jakoby nejvíc mě těší témata nejrizikovější, kde jakoby potřebuju z té druhé strany co největší otevření a spolupráci, protože bez toho to nefunguje. Takže překvapivě ráda trénuju věc tak ohranou jako asertivita, ale pro mě ta asertivita v podstatě znamená obchodování, prodávat se, win-win, jak s těmi druhými lidmi prostě najít společnou notu, jak se dohodnout co nejlíp, co nejefektivněji, abych ani já nestrácel, ani ta druhá strana.
Pokud bychom si měli udělat spolu výlet do asertivity, jak by to vypadalo? Co byste poradila posluchačům, jak postupovat asertivně v nějaké situaci, se kterou za vámi lidé chodí běžně. A říkají, nevím, co s tím.
No, radíme to vám takhle nedám na jednu, dvě věty. Protože ta asertivita, je to fakt trénink. Je to jako, kdybych měla radit člověku, jak plavat. Já třeba můžu s lidma probrat šikovné věty do obchodních dovedností nebo prostě co se tak jako kde doporučuje, ale zrovna ta asertivita musí strašně vycházet z té druhé strany. Takže kdybyste třeba by za mnou přišel s nějakým problémem, tak bychom se podívali, co vás na tom trápí. A to už jsme zase u toho žebříku. Kdybych tu asertivitu koučovala, tak a vy jste les po tom žebříku, tak já potřebuji vidět, proč tam z toho máte strach. Proč vás tam najednou něco zraňuje a pracovali bychom na tom místě, které vás zraňuje. Jestli je to malé sebevědomí, nebo blbě nahraný vzoreček někdy od mládí, který prostě pořád se vybavuje v nějakých blbých situacích. A pak bychom to rozebírali. Protože vždycky, když jsem někde, já nevím, školím třeba call centrum, tak klasika je, že ty lidi si myslí, že je to jenom o dovednostech. Není. Ta dovednost asertivní, prostě takový to, já nevím říct, ano, rozumím a zároveň, to už je dneska tak zprofanovaný, že bez osobního přístupu, bez opravdu poctivého osobního přístupu, že to myslíte vážně, že myslíte, že ten druhý taky bude vítěz, tak to nedáte. Čili nedokážu vám na tohleto jednoduše odpovědět. Musela bych znát situaci a ještě by to bylo nadlouho, a pak by byla ještě hrozně dlouhá doba tréninku, aby ty věry, co říkáte, byly prostě přirozený.
Já úplně vidím, jak posíláte fakturu.
Dejte mi téma, jedu 8 hodin. Dám vám hodinu na oběd teda mezi tím, to je
dobře.
Pravda.
Když pracujete s klienty, jak jim pomáháte jinak na rozdíl od jiných koučů?
Myslím si, že moje výjimečnost je ve všech těch metodách, co jsem kdy kde nasála. Moje výhoda a zároveň teda prokletí, se kterým jsem se už naučila žít, je perfekcionismus. Takže kdykoliv se mi něco nedaří, řekněme na 100%, tak zjišťuji, jestli to nešlo líp.
Kdo je váš psychoterapeut?
Mám supervizory. Není to psychoterapeut, nechodím sama k psychoterapeutovi, ale občas, vy jste se předtím ptal, jak poznám, že už je někdo zralý na psychoterapii, tak já u té psychoterapii mám ještě jednu otázku, jak poznám, že už to nezvládám, že ten člověk už je na psychiatrii a na razantnější metody, včetně možné medikace. Takže třeba já musím 100% umět rozpoznat známky deprese. Tím nemyslím takovýto klinická depka na podzim, ale opravdu klinicky diagnostikovaná, abych tomu člověku řekla, tohle už já neumím. A teď nevím, na co jste se mě ptal, jak jsem tam utekla.
Jak pomáháte jinak než ostatní koučové?
Aha, že vlastně mám to obrovské množství škál a metod, které vlastně vybírám podle toho, co zrovna ten člověk potřebuje. Takže mám tam metody koučovací, mám tam metody psychoterapeutické, plus mám tam celou řadu takových jakoby drobných hříček a fíglů, které jsem pobrala na obrovské množství kurzů, kterých jsem se sama účastnila. A z nich asi 80% bylo o ničem. Myslím, že bych mohla napsat hezkou knížku Podvodníci ezoteriky v Čechách a pseudokoučové a pseudoterapeuti, ale našla jsem tam pár drobných věcí, které třeba pomůžou. Protože mám pocit, že vlastně to, jak pomoci, je, dalo by se říct, strašně jednoduché. Prostě jako když někomu chcete říct, já nevím, okamžitě se uklidni, což podle Jardy Duška je úkol hodný zenového velmistra, tak někdo se umí okamžitě uklidnit a někdo ne. A teďka já potřebuju najít, co na toho člověka zapůsobí, aby to opravdu fungovalo. Protože my v hlavách obvykle víme naprosto přesně, co je správné, co není správné, ale teď jak to realizovat? Kde najít tu motivaci?
To je taková dobrá rada. Okamžitě se uklidni.
Tak, no.
Většinou to vystřelí hladinu stresu ještě víc.
Ano, ano.
Protože pod Prahově říkáme tomu člověku, že je neklidný.
No jasně.
A že se nechová dobře, takže je to útok. Já mám dotaz. My, když jsme skládali vyjednávací zkoušku FBI, tak jsme museli vyjednávat se sebevrahem.
Mm-hmm.
Člověk, který stojí na střeše a chystá se skočit. Dokážete vy poznat někoho, když k vám přijde pro pomoc, že je na té hraně a že hrozí, že by mohl někdy skočit?
Zatím jsem přímo ve své praxi nikoho takového neměla. Zatím to byly, řekněme, snazší případy, ale setkala jsem se v příbuzenstvu, v podstatě jsem tam pomáhala jednomu chlapečkovi, který čas od času rozeslal dopisy, maily, SMSky, kde se zrovna hodlá oběsit nebo utopit. A přestože to zcela zřetejně byly demonstráky všechno, a dokonce mě to vyprovokovalo k tomu, že jsem se ptala svého supervizora, jestli by nepomohlo, kdybych prostě férově tomu klukovi řekla: Hrdek, tak už si něco udělej nebo se na to vykašli a neterorizuj celou rodinu. Protože se domnívám, že na 98% jsou to jenom demonstráky. No a ten supervizor mi řekl to, co jsem tušila. Ano, podle toho, jak mi to vyprávíte, je to na 98% demonstrace. Risknete ty 2%? A pokud já jako kouč nebo terapeut mám podezření, že by tam něco takového mohlo být, tak prostě posílám na vyšší štaci, prostě psychiatr.
Lidi se často koukají na jiné lidi, kteří přicházejí k psychoterapeutovi nebo koučovi, jako na ty, co prohráli. Čím to je?
Je to tak, je to prostě takový to stigma, se vším si musím poradit sama.
A musím?
No nemusím. Teď na spoustu věcí prostě sami neděláme, na spoustu věcí máme lidi, bereme si odborníky. Vím, že když jsem si poprvé pořídila do bytu uklízecí paní, tak ženy kolem mě se tvářily, ale to přece jakoby povinnost ženy doma uklízet a starat se. Nebo mé kamarádky mají chůvy. No co je to za matku, když má chůvu? A stejně jako když
máte... Proč tohle to říkají? Není to závist?
Může to být závist? To bych se zase ptala, jo? Zeptala bych se jich, na co to u tebe narazilo. Jo? Co zatím je? Co ti na tom nejvíc vadí? Jo? A může tam být třeba, to už vařím z vody, ale to bych se musela ptát toho člověka, může tam být, že třeba v dětství maminka pořád říkala, správná ženská si všechno udělá sama. A správnou ženskou prostě slušná ženská vaří, uklízí, jinak ji nebude mít nikdo rád. A ty holčice to zůstalo a ona má najednou pocit, jak to, že tamhle tý frajly to prochází a mě ne. To je jedna možnost. Nebo druhá, dítě je to přece drahý, za ty peníze bych si to udělala třikrát. Čili další možnost je, že tam je ta závist těch peněz. Další možnost, která hrozně dlouho byla u mě, perfekcionistka, všechno musí být dokonalý. Samozřejmě nikdo ten byt tak nevyšuruje tak dobře jako já. Takže...
Samozřejmě.
Ano, jo.
Tak... Pošlete nám potom fotku pro podcast, jak máte uklizeno.
A Ježíš, ano. Pravidlo, musím pamatovat 80 na 20, ano.
My jsme s Danou si povídali před natáčením venku a otevřela kabelku.
Ano.
Ženská kabelka.
No, to doufám.
Tečka.
To doufám, ano.
Kdo neví, jak vypadá dámská kabelka, podívejte se k manželce do kabelky.
Pokud nejste dostatečně silní, nedělejte to. Možná to nechcete vidět.
Vy máte i manažerské a obchodní zkušenosti.
Mm-hmm.
Jak vám pomáhají ve vaší práci?
Myslím si, že nejvíc tak, že ať mi klient řekne libovolný průšvih, tak se ve mně objeví takové malé déjà vu. Takže to je další možnost, že koučuju, terapeutuju a můžu do toho strčit trochu mentorování, pokud mám pocit, že někde můžu i třeba poradit. A pak zase uteču k tomu koučinku, protože potřebujeme, aby to řešení bylo ne moje, ale toho člověka. Takže řekla bych, ta obrovská skála zkušeností, že pokud obchodujete, tak se prostě setkáte s obrovským množstvím různých typů lidí. Pokud jste na manažerské pozici, všude se prodáváte, všude řešíte problémy, to je všechno propojené. Nedovedu si představit, že bych koučovala nebo prováděla terapii v oborech, o kterých vůbec nic nevím.
Já jsem se u vás dočet, že dokonce učíte lidi vést šťastnější život. Ha. Co mám teď udělat, abych byl mnohem šťastnější než před 10 minutama?
No, a to bych se vás zase musela ptát. Co vás třeba radíme trápí?
Tvrdá židle. Tlačí mě do stehna ze spodu.
Mm-hmm. Takže udělalo by vás šťastnější, kdybyste ta židle nebyla tak tvrdá, no tak to je docela dobrý.
A nebo kdybych tam dostal polštářek.
No, a co ještě by vám pomohlo?
A nebo kdybych stál, ale to se mi nechce.
A co ještě by vám pomohlo?
A takhle to probíhá.
Ano, ne. Teďka to, co jsem předváděla, to jsou klasické koučovací otázky. A vy ještě reagujete teda bezvadně, protože si tam dáváte rovnou ty plusy a mínusy. Ale co se týče šťastnějšího života, protože já mám pocit, že všechny ty tréninky, které vedu, ať už je to ingredience spokojeného života, nebo jak zacházet lépe s emocemi, nebo i time management, stress management, úplně kompletně tohleto všechno vlastně má za cíl ten šťastný život, ten spokojený život. A pro mě kdysi byl obrovským objevem time management čtvrté generace, protože zatímco ty předchozí time managementy říkali, že až všechno stihneme a budeme mít všechno hotový a nalinkovaný, tak budeme šťastní. A ten time management čtvrté generace přišel najednou s úplně převratným pohledem. Když budeme šťastní, daleko víc toho stihneme. A mě tohleto najednou začalo bavit a představuju si to tak, že pokud ten člověk leze na žebřík, tak se pokusím ho zbavit veškeré zátěže, případně mu dodat, já nevím, lahvičku s pitím, prostě něco, aby se mu lepší boty, aby se mu lezlo líp. Protože pokud on bude v pohodě, vyleze mi na ten žebřík někam k tomu svému cíli daleko rychlejc.
Když jste psychoterapeutka, není to tak trošku diagnóza už? Nechodíte po ulici a neskenujete lidi, nekoukáte jim dovnitř do duše a neštrkáte je do nějakých šuplíků?
Do šuplíku úplně ne, neskenuju lidi, ale je pravda, že mě třeba mimořádně trápí, že koučuju a terapeutuju zadarmo. A když bych potřebovala poradit ve vlastní rodině, kde vím jednoznačně samozřejmě a nejlíp jak na to, tak tam to prostě nefunguje.
Protože?
Nevím, ale zase si myslím, že je prostě fajn, pokud řekněme to dítě nebo kamarádka nebo někdo si najde vlastní cestu. Takže pokud třeba volám na syna, o kterým mám pocit, že nestíhá, protože se jak těživo nezastaví a nesrovná si priority a volám na něj na schodech a říkám, a víš, že jsem ochotná se ti bezplatně věnovat, říká, vím a letí dál. A vím, co bys, víš, co bys potřeboval a on volá, ano, zastavit se a řídí se dál.
Dano, vy byste šla za svou vlastní maminkou, aby se vám psychoterapeuticky věnovala.
No jistě, že nešla, tohle je nepřenosný.
Tak proč lákáte syna do takovéhle hluboké temné pasti?
No vidíte, ne, takhle, abych nedělala si z toho jenom legraci, syn se mnou absolvoval pár takových těch šílených kurzů a jeho to bavilo. A myslím si, že má v sobě i talent k tomu třeba být taky jednou koučem, až ale nazbírá i praktické zkušenosti, nejenom tu teorii, kterou má v malíčku. Takže já si myslím, že
vy vypadáte hrozně mladě. Můžu vidět, jak starý je váš syn? Že já jsem ho typoval tak na 15.
32.
Dáte nám telefonní číslo na svého plastického chirurga.
Ach. Ha, teď jsem v takových rozpacích, vlastně nejsem rozpacích, teď si to užívám, co kecám. Užívám si to. Děkuju.
Vidíte, i psychoterapeutka nám tady kecá do mikrofonu.
Kecá normálně. Hrozný tyhle ty lidi.
Jak jsou na tom Češi se sebevědomím?
Mizerně.
Čím to je?
Já si myslím, že vlastně my jako národ, to už je prostě stovky let, jsme byli jakoby vždycky v područí někoho a myslím, že nějak ty vzorce se prostě prokreslují z generace na generaci a teď je to už lepší, ale třeba za socialismu prostě to bylo brutální. Takový to nevyčnívat, hlavně aby člověk nebyl v něčem jiný, aby nebyl dobrý, protože to bylo podezřelý. A dneska, když vyjedete za hranice, tak prostě je to obrovský, obrovský rozdíl. Jo, ta uvolněnost těch lidí tam, to sebevědomí. A pokud u nás dneska my jsme ochotní, nebo si myslíme, že někdo má přebujelý sebevědomí, tak už je to zase jenom nějaká obraná reakce, aby náhodou ten druhý na mě neviděl, jak jsem slabý.
Jak poznáme přebujelé sebevědomí? Co to je? Kde je ta hranice? Kde je ta metrika?
Poznám to u mužů.
A jak se to projevuje? Dejte tip.
Tak jak se vyhnout politikům?
Vemte mě, já se obětuju tady.
Aha, vy se obětujete.
Přišpendlete mě na pranýř.
Aha, mě se do toho nechce, to je zajímavý. Teďka bych se sama sebe zkoumala, proč se mi nechce jmenovat znaky přebujelého sebevědomí, ale třeba mimořádná honíčka za nejlepšími modely aut, za nejlepšími modely techniky, za to, abych vypadal vždycky absolutně perfektně, za nádhernými milenkami a tak.
A to je sebevědomí?
Je to spíš něco, co takový berličky, abych vypadal jako dobře, aby ostatní viděli, že jsem jako fakt dobrý, že mám tu moc, že mám tu sílu.
Teď se hrozně naběhnu. No ale když už přece vypadám dobře, aha, tak tomu to auto patří.
To jo. Jo, tam je někdy takhle teoreticky těžko to odlišit, co je ještě normální zdravý sebevědomí a co už je to nabubřelý.
Vy jste aktivní na LinkedInu. A tam chybí ta interakce, ta lidská. Nejste v místnosti s tím člověkem, nepovídáte si z očí do očí. Jak často se vám stane, že utvoříte na toho člověka si nějaký názor podle jeho reakce nebo jeho příspěvku?
Snažím se si nedělat ty názory, nechat to plynout.
Takže jste na LinkedInu beznázorová?
To bych takhle neřekla, ale spíš bych řekla, že jakoby nechám toho druhého na sebe působit. Zkusím to přímo s váma.
Se mnou?
Jo, teď to, na tohle to si troufám, to mám promyšlený.
Protože bych se naběhl víc než s tím autem.
Někdy před rokem, nebo kdy, nevím, bych si vůbec nedovedla představit, že si spolu budeme normálně povídat. Protože jsme se, myslím, hned poprvé chytli pod nějakým článkem ohledně PowerPointu a baťušku. A řekla jsem si, co je tohleto za sebestředného chlapa? A pak jsem i mám trochu problém s vašimi videi, takovými těmi, kteří jsou na mě jakoby příliš hraný, příliš takový jakoby extatický, takový patetický. A zase si říkám, proč mě to dráždí? Na co to u mě narazilo, že mi tohle to vadí? To není o vás, to je o mě.
Tak s pravdou ven, na co to ve vás narazilo? A proč jste se mnou chtěla pohádat kvůli PowerPointu?
Nechtěla. Já jsem
ale hádala
cítila,
jste se.
Jo, tak já jsem cítila potřebu obhájit ten PowerPoint. A pak jsem si řekla, tak tohle to není jakoby můj cíl. Prostě jsem šla, jakoby nechala jsem to plynout a pak jsem narazila, musím teda přiznat, na nějaké vaše takové ty podcasty o vyjednávání, kdy vlastně s nikým nemluvíte, kdy jste jenom sám se sebou, kdy to vlastně vysvětlujete, to asi těch nějakých těch 12 dílů nebo tak nějak. Řekla jsem si, sakra, no dobrý, no a ten pocit si nechám.
Tak když už jste nám neřekla, na co narazilo u vás to špatný, kromě teda baťušku, a já mám velký překvapení, já jsem si nechal ušít baťužek. Oni mi slibovali na LinkedInu, že mi koupí její baťužek a vykašlali se na to. Tak nakonec jsem to vzdal a objednal jsem si vlastní baťužek a nechal jsem si ho ušít a budu s ním všude demonstrativně chodit.
Ano.
I když vedu svatou válku proti všem baťuškářům. Když to špatný jste nám teda neprozradila. Ten špatný dojem.
Jo, už ho tam teď nemám totiž. On už je prostě jako
dobrý. Tak prozraďte ten dobrý. Já to pak vystřihnu. Já jenom potřebuji být pochválený.
No jako jste dobrý. Jako překvapilo mě to. Prostě dobrý. Tečka. Překvapilo mě to. Přesvědčivej.
Tak to tam můžem nechat. Jo? To mě zas tolik napotěšilo.
No. Já jsem zjistila, já mám zřejmě problém někdy s termíny, protože jak už jsem toho tolik prošla, tolik prostudovala a jedna věc se nazývá prostě vždycky vyraší někdo nový, napíše knihu, aby měl peníze, tak to nazve nějak jinak, aby to vypadalo jako nová metoda. Takže mě už se dneska ty pojmy i poměrně dost pletou a vím, že když jste psal o tom vyjednávání, tak velmi pravděpodobně mě se vyjednávání, mě splývá s jinými pojmy. A když jsem si teprve přečetla, teda poslechla váš první podcast na tohleto téma, tak jsem řekla, ale do prčic, on to má nastavený tímhle způsobem, pouze máme jinou terminologii, ale vlastně oba dva máme ten styl stejný, ten cíl stejný. Jo, oba to vnímáme tak, že prostě obě ty strany jdou k nějakému porozumění, aby na žádné straně se neslevilo, aby se tam našel nějaká ta konsenzus nebo tak nějak, syntéza, win-win.
Dokonce i ty cesty tam vedou různé, takže, a to je velký štěstí, že každý si může vybrat podle toho, co je mu nejbližší a ne vždycky je nejlepší harvardský systém nebo model FBI vyjednávání nebo jakýkoliv jiný. Každý si může najít to, co mu vyhovuje, to jako ve sportu.
Tak,
běžky taky nejsou
přesně,
horší než sjezdové lyže.
No. A proto mám radost, že mám těch metod tak obrovské množství, že když vidím, že jednou někde neprorazím, tak zkusím druhou. Když ta se nepovede, zkusím další. Prostě na každého z nás mě třeba teďka docvakla fantasticky kniha, ale předtím bylo už mi to 20krát někde někdo řekl, prostě to na mě nezapůsobilo.
Teda vy tak hezky umíte pochválit sebe sama. A mě chválíte tak skromně. To teda nevím.
Ale zase...
Už vám nenabídnu kafe. Za trest.
Co pak kafe, ale já sebe bych nepřišla o tu vlajku, nebo co jste to říkal, ty vytetované hvězdy.
Vytetovaná trikolora, to nemůžeme říct. Ale.
To nemůžeme
to
říct.
To nemůžeme říct do mikrofonu. Jo, nemůžeme. Změnily se koučovací a psychoterapeutické postupy za poslední roky?
Nevím. Já můžu akorát říct, jestli jsem něco změnila já, a v podstatě ne. Řekla bych, že každý další klient mě obohacuje nějakou třeba novou cestou, kterou se musím naučit nebo kterou si osvojím. Ale já řeknu kacířsky, že si myslím, že je to, ty principy jsou prostě pořád stejné. Dostat se do toho podvědomí, dostat se z hlavy do podvědomí a zjistit teda, co vlastně chceme a na co máme. A bohužel, čím jsme starší, vzdělanější, zkušenější, tím víc nám do toho ta hlava hází vidle. Tím furt nám prostě ten mozek nám tam dělá cenzuru a to je ta paseka.
No vy mi v tom děláte pěknou paseku.
No, taková jsem já.
10 bodů není. Aha. Přitom na LinkedInu každý píše 10 bodů jak na něco, aby z vás něco bylo, cokoliv. A vy nic?
No, a ještě štěstí za 21 dnů. Ale to bych vám mohla nabídnout.
To prodáváte?
To prodávám.
Ježiš, a nešlo by to rychleji?
Nešlo. Dokonce se obávám, že i těch 21 dnů si někdo vymyslel, aby to dobře vypadalo. Ale řekněme, že na to, abychom se naučili nový návyk, třeba vidět věci pozitivněji, tak potřebujeme zhruba měsíc. Prostě abychom vyšlapali novou cestičku, abychom vytvořili nová synaptická spojení v mozku, tak to prostě chce nějaký ten měsíc.
My se blížíme do finále. Dejte nám 3 rady, které vás posunuly nebo posunují vpřed a které bychom mohli mít taky a použít je.
Mm-hmm. Já mám ráda rčení, nechte druhé, aby vám imponovali a budete imponovat i vy jim. To mám hodně ráda. Potom, kam jde tvoje pozornost, tam jde tvoje energie a tam se odehrává změna. A potom pro mě strašně, strašně zásadní, já jsem z rodiny hodně vysoce orientované na výkon, takové to, co nejde silou, jde ještě větší silou, takže mě hrozně dlouho strašila věta v pozicích manažerských, Dana to zvládne, Dana nás zachrání, Dana to udělá a naučila jsem se větu, netlač vodu, teče sama, anebo ještě lépe, řečeno tedy z golfisty, nic to nechce, jen hrát lehce.
Wow. Dámy a pánové, nechte ostatní, aby vám imponovali. Směřujte energii tam, kam je to potřeba. A netlačte vodu. Naším dnešním hostem byla Dana Makovičková. Dano, děkuji, že jste přišla.
I já děkuji.
Bylo to super. A pokud chcete vědět víc, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, podívejte se na LinkedIn, na Facebook, napište mi, zeptejte se na cokoliv, kontaktujte Danu. Netlačte vodu. Vyjednávejte a pamatujte, že argumenty nefungují. Bylo to fajn a příště zase naslyšenou.
Naslyšenou.